Lai palielinātu Latvijas radio uztveramību klausītājiem valsts austrumu pierobežā, no svētdienas 1. jūnija Latvijas radio 1, Latvijas radio 4 Doma laukums un radio 5 LV Latgalē paplašina apraides tīklu un maina raidīšanas frekvences. Radio klausītāji, kuri dzīvo Rēzeknē un tās apkaimē, Latvijas radio 1 turpmāk varēs dzirdēt FM 107,5 MHz frekvencē. Bet krievu valodā raidošais Latvijas radio 4 Doma laukums turpmāk skanēs Daugavpilī frekvencē 88,7, Dagdā 99,1 un Rēzeknē 104,2 FM. Un no jūnija LR4 sāks raidīt arī Valmierā 98,8 FM. Savukārt Radio 5 LV Daugavpilī maina frekvenci uz 104,0 FM. Pārējā valsts teritorijā Latvijas radio uztveramība nemainās.